Dobrý večer vám všem, a tím hostem je dnes Jiří Weinberger, básník, herec, textař a také absolvent specializace pravděpodobnost a matematická statistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Vítejte, pěkný večer vám přeji.
Dobrý večer.
My jsme se tady sešli, abychom si hezky popovídali o knížkách a zvláště o té poslední, kterou mám tady před sebou ve studiu. Jmenuje se Učíme děti myslet a mluvit, aneb ví to každá kapka. I tuhle knížku lidé mohou vidět na mezinárodním knižním veletrhu, protože mohou s ní prolistovat a můžou se s ní setkat nejenom rodiče, ale i vychovatelé, učitelé. Myslím si, že to bude a je to určitě krásný počin. O tom se budeme bavit. Nejdříve mi ale řekněte, jak jste se dneska měl.
Nejtěžší je vzpomenout si na ten dnešní den.
Čtvrtek. A
já nemám rád tohle počasí, který máme dneska. A měl jsem se dobře.
I přesto jste se měl dobře.
Navzdory.
Tohle počasí mám moc ráda, protože já miluji vůni deště. Mám pocit, že nejkrásněji vůní jarní déšť. Nezdá se vám?
Možná, že jsem spíš zrakový člověk, já mám rád slunce. Kdyby si k tomu voněl déšť, tak ať si voní, ale ono se to trochu vylučuje.
Trošku vylučuje, no ale hlavně, abychom si my tady spolu dobře rozuměli dnes, hodinu před půlnocí, tak ať se vám náš rozhovor dobře poslouchá. Dobrý večer.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Řekla před chvílí, naším hostem je Jiří Weinberger, básník, herec, textař. Ale co je někdy tak trošku zarážející, že vy jste vystudoval matematicko-fyzikální fakultu. Je to zarážející proto, protože většina herců vždycky říká, že jim nešla matematika a proto třeba šli studovat na konzervatoř, šli dělat herectví. Vy jste dostal obrovský dar, nejenom, že umíte psát, hrát, ale zároveň vám šla i výborně matematika.
No já asi nejsem herec v tom pravém slova smyslu. To je takové, řekněme, autorské herectví. Párkrát mě někdy někdo použil v nějakém nevýznamném filmu a tam mi řekli přesně, co mám dělat, tak jsem to udělal. A měl jsem pocit promarněného dne, poněvadž se čekalo, aby se spěchalo a spěchalo, aby se čekalo. Čili to není herectví v pravém slova smyslu.
Ale stejně, když jste se setkával s herci a řekl jste, že jste vystudoval matfiz, tak určitě tahle debata na téma matfiz, že oni byli z toho asi hodně překvapení, protože herci mají trošku někteří zvlášť daleko od tady těch exaktních věd.
Někteří od toho mají daleko a někteří ne. Já znám nemálo lidí, kteří také vystudovali matfiz a taky jsou herci a autoři a mnozí si vystudovali další vysokou školu, úplně jinou, třeba psychologii. A když jsme měli sraz po mnoha desítkách let, tak jsme tam byli v mém doslechu, dva, kteří ještě nějak trochu matiku dělají. Ostatní nejrůznější povolání, co vás napadne.
Když jste byl na střední škole, přemýšlel jste o tom, když jste si dával přihlášku na vysokou školu, jestli se věnovat literatuře, a nebo právě jít studovat exaktní vědy?
Přemýšlel, protože na gymnáziu, tehdy se to jmenovalo jinak, to byla taková příšerná dlouhá zkratka, jsme z několika spolužáky psali něco jako básně a scénky a takhle, ale já jsem žil v hlubokém přesvědčení, že na to žádné nadání nemám. No z té matiky a fyziky jsem měl dobré známky a šlo mi to. Doma proto taky měli daleko větší pochopení, než že bych někde něco dělal neukotveného. Takže rozhodování nebylo. Možná skrytá touha, ano.
A během studia matematiky a fyziky jste si někdy psal, když byla chvíle, tak místo příkladu jste si psal básničky.
Dokonce bych řekl současně. A to už jsem věděl, že nebo něco ve mně vědělo, že nejlépe se mi bude sedět na dvou, případně ještě více židlích. Hmm.
Kdy vám vůbec vyšla první taková básnická sbírka? Bylo to ještě během studií?
Ne, to bylo až po revoluci.
Takže nejdřív to byl vyloženě šuplík, který měl zásobu vašich básní?
Šuplík pak, jestli si někdo pamatuje na děrné štítky do počítačů, tak na ty se to docela dobře psalo a skladovalo. A já jsem dokonce i před revolucí párkrát něco někam zanesl. Tam se na to nějaké slavné jméno podívalo a poslalo mě pryč.
Poslalo vás pryč i s těmi veršemi?
S těmi, které pak vyšly, ano.
Takže jste musel čekat až na...
Ale já nemyslím, že mě revoluce otevřela nějaké barikády, které by přede mnou byly, ale já nevím. Trochu se to asi vymykalo tomu, co bylo tenkrát pokládáno za vhodné pro mládež a dospělou mládež. A pak ono je vždycky těžký někam přijít jako někdo, kdo tam ještě nikdy nebyl. Hmm.
No, za chviličku si budeme pár vašich veršů číst, aby si i naši posluchači udělali představu o vaší tvorbě.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Budu, milí posluchači, číst z knihy Učíme děti myslet a mluvit aneb Ví to každá kapka. Hostem večerního Radiožurnálu je její autor Jiří Weinberger, básník, herec, textař, a myslím si, že se vám tyhle slovní hříčky budou velmi, velmi líbit. Byly dva panty, pan já a pan ty, a ti dva páni nebyli k mání. V zimě i přes léto vrzali dueto. Ještě si dovolím jednu ukázku. Botě je hej, bota si žije, užívá si svá práva. Ponožka nevíčí je, jeden den levá, druhý pravá, třetí den zase nejistota. Až budu velká, budu bota. Tak to je krátká ukázka. Povězte mi v té vaší tvorbě, vy jste začínal, určitě jste ty první verše, ta první vaše dílka, ta nebyla určena dětem. K tomu jste postupně dospěl.
Nevím, možná, že já si vzpomínám, co jsem napsal na tom gimplu, jak jste se na to ptala. To byla báseň, která začínala Slyším v duchu bučet krávy. Dopište si to. dávám vám nápad k dispozici, můžeme to pak porovnat. Mělo to asi 12 řádek. Já si nemyslím, že by to děti nebavilo.
No, tady ty knížky, které vy píšete, to není žádné samoúčelné psaní, protože zvláště tahle poslední knížka by opravdu měla děti naučit myslet a mluvit. Jak jste ji tedy koncipoval?
Takhle básničky rozumné jakéhokoliv druhu by každého, kdo je čte, měli stimulovat k myšlení, případně k mluvení. A tady ovšem nakladatelství Albatros mělo jednoznačný požadavek, aby nezůstalo jenom u poezie, aby na to navazovaly nějaké hry, pokud možno původní. Já jsem žádné staré hry nepůvodní neznal, tak jsem k tomu opravdu napsal nemálo původních her. Tak v podstatě jsem vyhověl představě nakladatele, což mi není proti mysli. Já mám rád vymezené mantinely, úkoly. Když mi je nedá někdo jiný, musím si je dávat sám, a to je někdy těžký.
Když jsem pročítala ty jednotlivé básničky, tak mám pocit, že jste musel zřejmě spolupracovat i s nějakým logopedem, který vám radil, jak děti vlastně posunout dál v té jejich výslovnosti.
Ne, žádného živého logopeda jsem nepotkal, s žádným jsem nemluvil, ale Zřejmě je to zajímavé, když ta výslovnost těch věcí tam hraje i nějakou úlohu, řekněme, inspirační. Když je to třeba těžký vyslovit, nebo když jeden verš nějakou obtížnou slabikou předjímá, že ten další na něj dobře naváže. Bylo to bez lokopeda. Logopeda.
Logopeda. No, hned tady mám další básničku. Říkal Sisel Sislovi, že zná jedno přísloví. Zvědavostí Sisel na ústech mu visel. Buďte všichni sisly veselých myslí. Tak to je krásné cvičení na písmenko S. Ale řekněte mi, když jste měl křest, který byl předevčírem, už jste zaznamenal reakce nejenom rodičů, ale i dětí?
Dětí tam moc nebylo. Ale počet e-mailů se mi po tom křtu knihy, to nebyl můj křest, velmi, velmi znásobil a jsou to takové povzbuzující řádky. Tohle si určitě koupím, většinou pro vnuky, ale na místě nakladatelích, myslím, prodal docela dost těch knížek. Ta odezva je dobrá.
A jak na to reagovala vaše nejstarší vnučka, jestli se můžu zeptat?
Tak nejstarší vnučka, 7letá.
To je přesně pro ní.
Ono je
no, tam je to široké.
Vy jste četla takový básničky pro malé děti, tam jsou i jiné, jak jste si už taky všimla. A ta vnučka ví od svých 2,5 let, že tohle dělám například i díky hře Myška z Bříška, do které jsem napsal písňové texty a už jsme na tom spolu 2 nebo 3 byli. Poprvé, když jí byly 3 roky, naposled, když jí bylo 6,5. Takže pro ní ta knížka, ona ještě nemá, neviděla ještě, ale novinka to pro ní nebude.
My listujeme stále ve vaší knize, kde je i napsáno, že je pro děti od 5 do 12 let, tak si tak trošku jako dítě připadám, protože v ní velmi radostně listuji, ale samozřejmě každou knihu dotváří i ilustrátor. Jak se vám spolupracovalo s Pavlou Hovorkovou?
Neuvěřitelně dobře. Jednak díky Pavle Hovorkové na prvním místě, díky internetu na druhém místě. My jsme nestratili snad ani vteřinu, a ta komunikace byla vynikající. Myslím si, že jsme se velice produktivně oboustranně ovlivňovali. Tam je jedna obrovská výhoda. Ona je nejenom malířka, ale také sazečka. Ona si to hned sázela, případně představovala jako sazbu. Kdyby to dělali 2 různí lidé, muselo to trvat 2x tak dlouho.
A to byla, anebo je stále vaše dvorní ilustrátorka?
Ne, my jsme se poznali teď u příležitosti této knihy. Předtím jsme se vůbec neznali.
Řada těch básniček, těch veršů je i zhudebněna. Zkoušel jste i sám napsat nejenom tady ten text, ale i hudbu?
No tak já jsem to zkoušel, ale vždycky to musel někdo zaranžovat. To já vůbec neumím. Pár melodií jsem napsal, ale jak říkám, bez skutečných muzikantů by to nežilo.
My stále mluvíme o vaší tvorbě pro děti, ale zároveň vy vystupujete nebo spolupracujete na určitých kabaretech a vaším spolupracovníkem je Jan Vodňanský. Tak jak tady ta spolupráce vlastně
To je malinko jinak. My se dlouhá léta známe, setkávali jsme se spíš namátkou, ale teď už se setkáváme i trochu plánovitě a on mě zve do svého nového pořadu Jak nám dupou králíci, tam je plurál oproti známému kusu, tak mě tam zve a tam si 20 minut povídáme, aby ten sled písniček a svých povídek něčím ozvláštnil. Ale to je všechno.
No, ta tvorba pro děti má samozřejmě nejenom pro ně, pro rodiče, pro vychovatele velký význam. A mě v téhle souvislosti napadá, že těch knížek je strašně moc. Když si vy vzpomenete třeba na své dětství, co vy jste četli jako malý kluk?
No, to je jednoduchý. Všecko, co bylo na dosah. Když byste se zeptala,
ano.
To bude lepší. Co jsem čet nejradši, tak to asi nebyla poezie, to byly Verneovky. Hmm. Jo? A ale když mi to někdo vnutil, tak jsem byl docela rád, ale sám od sebe bych po poezii sotva v 8 letech sáhl.
Což je zvláštní, protože mám pocit, že stejně ta poezie se dostává trošku jakoby na okraj, že si k ní člověk musí najít cestu. Mají to dneska děti těžší, protože těch podnětů, co vlastně mohou dělat, to, co se zajímá, teď jsou to různé encyklopedie, je daleko víc než dřív.
Já si myslím, že dnes bohužel trochu vládne nesoustředěnost. A to škodí vnímání poezie, ale nejen poezie, to škodí všemu. To škodí i lidským vztahům, nesoustředěnost. Ale ono se na ošklivé příznaky doby nadávalo vždycky. Takže já si říkám, třeba to je v něčem skryto jiném, třeba to není tak, že v trávě sedí dívenka s ruměncem ve tváři, čte milostné verše, to se opravdu moc nevidí. Ona spíš bude mít sluchátka v uších. Ale já doufám, že to, co stojí za to, nezmizí. Třeba to nebude mít podobu písmenek na papíře.
Hmm. Jak se vám vlastně píše? Kde člověk vůbec hledá inspiraci a musíte mít absolutní soustředění, že víte, že třeba, nevím, že se vám píše dobře po ránu, že je naprostý klid úplně. Jak to máte?
Tak já jsem hodně věcí napsal tak, že mi někdo z přátel poslal svoji básničku po internetu. A v tu chvíli já si říkám, do 3 minut musíš odpovědět svým 4 verším, což je šibeniční doba, ale já si to schovám. A v době, kdy klid je, tak z toho v podstatě jako elektron z atomu vyraženého nápadu, který by mě jinak nenapadl, tak z toho pak v klidu něco dodělám. A jsem těmto lidem, zvláště jedné paní, za to, že svoji grafomanii snoubí s mou grafomanii, vděčen. Mnoho věcí bych nenapsal, kdyby ty e-maily nepřicházely.
Tak to je dobrá inspirace. Tak to velké poděkování patří i právě téhle dámě. Ale nejenom, že píšete svoje vlastní verše, věnujete se poezii, tak také překládáte. Povězte mi o tom americkém básníkovi, kterého jste objevil a rozhodl se, že právě jeho tvorbu přiblížíte českým čtenářům.
Já jsem ho neobjevil. On se jmenuje Ogden Nash a náš čtenář si ho zapamatuje, když prozradím, že jeho předkové byli zakladateli Nashvillu. Ale s těmi on asi už nemá vůbec nic společného. A dostal jsem se k němu tak, že profesorka Věra Bořkovcová, Čecho-Američanka, o mě napsala do nějakých krajanských novin Jiří Weinberger, český Ogden Nash. Tak jsem následujícím e-mailem poděkoval a zeptal jsem se, a kdo je to ten Ogden Nash? Tím to začalo. A ona řekla, že to je nepřeložitelný básník, že to zkouší a že to nejde. Tak já jsem jí odpověděl, že jestli se mu podobám, že bych to zkusil taky. A pak jsem se i začal tady v Praze a v Česku vyptávat učitelů angličtiny, co si o tom myslí. A skoro bez výjimky jsem dostal odpověď, která byla otázkou, a kdo je to ten Ogden Nash? Je to jeden z nejznámějších amerických autorů, vyšel na známce. Tady jeho slávu musím šířit já, už i několik dalších.
Ale vy jste byl první?
První určitě ne. Vzdělaní lidé ho znali, to já jsem ho neznal, ale v širším měřítku asi ano.
A jak přiblížit jeho poezii? Kdyby se někdo ptal, proč bych měl číst zrovna jeho tvorbu, jeho básničky?
Jeho poezie je mnohotvárná. A já jsem to pak překládal za pomoci paní Božkovcové a e-mailu, protože moje angličtina ani znalost amerických reálií vůbec nestačí na takový úkol. A byla to hodně věc výběru, protože řada těch jeho básní byly politicko-společenské aktuality v souvislostech, které vůbec neznáme, dávno vyvanuly. A vlastně ta knížka, kterou tady máte před sebou, je výběrem tak asi jedna z deseti. Čili číst ano, ale určitě ne, si neukládat, že se musí přečíst všechno. On taky je o půl druhé generace starší než já.
Nikdy jste se spolu nesetkali.
Nemohli jsme.
Nemohli jste se ani setkat. Knížku tady mám. Během písničky vybereme pár veršů a než se potom rozloučíme, tak můžeme posluchačům.
No jestli budete číst anglicky, já bych si to do rádia netrouf.
Ne. Raději budeme citovat z knížky. Učíme děti myslet a mluvit a nebýt to každá kapka.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Povídá kačer v hejnu kačen, můj čas je divně zaonačen. Když jsem sám, mívám noční můru, s kačení svitou však mířím vzhůru. Kam? Do průtrže mračen. Tak, ale takovou tu nejjemnější, takovou ukolébavku, tu si dáme až úplně na závěr. Mluvili jsme o mezinárodní knižní veletrhu, kde také budete, kde se lidé mohou setkat s vaší tvorbou, ale co uvidíme, když navštívíme tady v Praze na Poříčí IMKU?
Tak IMKA je především krásná budova od architekta Hniličky, přibližně asi ze stejné doby jako stará budova rozhlasu. A tohle já mám rád, já i teď v domě z té doby bydlím. Je to asi nějaké art deco nebo něco takového. Je tam velmi přívětivé vedení, krásné prostředí, o které se dobře starají. Fungující paternoster.
Ten tady také funguje krásně.
Ano,
v těch budov moc není, to je pravda.
A dole je bazén. Lidi si to pletou s AXOU. IMKA je blízko náměstí Republiky. Neumím si představit lepší pracoviště. V okolí jsou přívětiví lidi. Vedení.
No, já se chci tak těmi pomalými krůčky dostat k té výstavě.
Ano.
V IMCE.
To je v dole v pasáží.
Ano, a co tam tedy lidé, kteří tam přijdou, co tam uvidí?
Ilustrátorka Pavla Hovorková vystavuje čtyřnásobně, odhaduju, zvětšené ilustrace z té knížky, o které tady mluvíme. Ne všechny, ale jako návnada to, myslím, slouží velmi dobře.
Víte, jak už jsme začali ten náš rozhovor, jak je zajímavé, že vy tedy jste vystudoval matematiku a fyziku, zároveň tedy píšete verše a vy se věnujete ve své profesi, já to přečtu, mám to napsáno, věnujete se aplikacím počítačových simulací pro organizaci a řízení projektů, výuce komunikačních a prezentačních dovedností. Co vy vlastně děláte?
těch záležitostí, řekněme, inženýrských, ubývá a ubývá. Já si dnes připadám víc jako učitel komunikačních dovedností, než jako počítačový odborník. Myslím si, že to je podobně jako plození dětí něco, co je lepší nechat těm mladším. Znám staré programátory a je mi líto. Člověk už si nepamatuje, pořád se někam vrací a myslím si, že to vede k tomu, že pak sám sobě musí nadávat. To není dobrý.
Takže vy se vlastně pořád vzděláváte, pořád se učíte, protože působíte v oboru, který to vlastně stále vyžaduje.
No tak ta výuka komunikačních dovedností trochu souvisí s tím mým herectvím. Já jsem to taky trochu studoval. U Ivana Vyskočila, když ještě nesměl učit na vysoké škole, na takové školičce pro pracující. A myslím si, že třeba ten vklad tady tohohle toho do výuky komunikačních dovedností je dobrý. Ono se to leckdy učí trošku suchopárně, stereotypně a když to člověka nebaví, tak se učí pomaleji a možná, že se i naučí něco, co by se naučit neměl.
Témat s vámi je určitě hodně. My už vlastně naše povídání pomalu směřujeme k samotnému závěru. Budeme ještě chvíli listovat v té vaší nové knize, protože vy jste mi sám řekl, že jste ji v podstatě napsal pro svoji vnučku, o které už jsme tady mluvili.
Titulní básničku. Ano. Titulní básničku. Knížku, to je pro více vnuček, maminek, babiček a tatínku a dědečku a učitelů a učitelek, to bych tu vnučku až tak nezdůrazňoval jako jediného adresáta.
Těch adresátů bude víc a teď našimi adresáty budou posluchači večerního radiožurnálu, právě pro ně budu číst básničku, která se jmenuje Ví to každá kapka. Proč právě tenhle název?
Já vám nevím, když mě poslouchají teď hlavně dospělí, tak připomenu, že je mnohoznačný. Dítě to asi tak chápat nebude a je to taky písnička. Představujte si, že je to s hudbou.
A tím se s naším hostem Jiřím Weinbergerem rozloučíme. Tak tedy teď krásná básnička na závěr. Ví to každá kapka, kde je oceán. Aby nám čaj nevytekl, máme sklo a porcelán. Ví to každá kytka, každý v lese list, odkud zlaté slunko září, že nezáří ze všech míst. Nikdo z lidí neví, co se stane, když večer se zasníš a usneš si a spíš.